Незалежнасць духу, то чаго хацела бы асягнуць кожны чалавек. І даецца гэта тады, калі ёсць пэўнасць тым, што ты належыш Богу. І як здабыць душэўны супакой, радасць, мы расказваем нашым цыкле «Шлюб». Жыццёвы шлях кожнага чалавека залежыць многім ад выбару спадарожнікаў, ад кампаній, з кім пусцішся ў пілігрымку даўжынёй твайго лёсу. Каб не памыліцца, мы зноў абапіраемся на парады псіхааналітка Валерію Бісетці і працягнем гэтую тэму незалежнасці духу. Натуральна, што ўсе мы родам з дзяцінства. Усё, што адбываецца з намі ў дзяцінстве, вельмі важнае, уплывае на нашу фармацыю, на ўсё наше далейшае жыццё. Але калі нам не дастае самапавагі, то і ў нашых дзяцей будзе перад вачыма прыклад недаверу і непавагі да сябе. Калі мы хочам, каб нашы дзеці сталіся моцнымі, самастойнымі і незалежнымі, то перш за ўсё неабходна быць свабоднымі і незалежнымі нам, які сёння, магчыма, яшчэ не маем гэтай унутранай свабоды, але трэба яе дамагацца, працаваць над сваёй душой, над сваім інтэлектам і пазбавіцца ляноты. На жаль, глядзячы на тое, што адбываецца сёння са шлюбам, што распадаецца кожны трэці, нават і другі шлюб, мы робім вывад і ведаем гэта на ўласным вопыце і на вопыце нашых сяброў, нашых родных, што часта людзі ажыняюцца хутчэй дзеля адзіноты, канфармізма ці дзеля страху перад адказнасцю, чым па выбары сэрца, па любові. Бо любоў гэта значыцца жаданне дабра іншаму чалавеку, павага да ягоных рашэнняў і да таго, што ён будзе таксама прымаць твае. Але гэта значыць дазваляць яму рэалізоўваць сябе і самому ўмець канкрэтна ажыццяўляцца ў жыцці незалежна ад гэтага чалавека, але разам з ім. Гэта вельмі тонкая рэч. Незалежна, але разам. Незалежнасць можа дайсціся да раўнадушча. Так што вось гэтая грань, мяжа між незалежнасцю і раўнадушшам да іншага чалавека, толькі спажываннем яго, як бы, прысутнасці, а не рэальных суадносінаў. Вось гэта патрабуе вялікай духоўнай працы, вялікага намагання. Відавочна, што жаніцца па страсці, гэта значыцца браць пад увагу толькі фізічны бог любові, толькі заклік цела. Здольнасць любіць не даецца нам ад нараджэння, гэта вынік доўгай і пастаяннай унутранай трэніроўкі. І толькі тыя, хто незалежны духам, можа любіць напраўду. Але для гэтага, каб любіць напраўду, неабходна правільна ўспрымаць іншых людзей. Іх трэба бачыць у сапраўдным памярэнні. Часта людзі, калі разводзяцца, кажуць: «Ах, як ён мяне падмануў! Ах, якая яна сталася дрэнная, якая была прыгожая!» Это амаль заўсёды здараецца. «Дзе ж той чалавек, з якім я ажаніўся? Дзе ж тая дзяўчына, якую я ўзяў за сябе?» Але гэта неправда. Проста тады на вашых вачах былі акуляры гэтага прыціску, магчыма, закліку фізічнага, страсці, нейкай гульні. Вы несур'ёзна падышлі да выбару вашага спадарожніка жыцця, калі кажаце, што той, хто разам з вамі цяпер, гэта іншая асоба. Ці, магчыма, вы маеце рацыю, сапраўды гэта іншая асоба, але яна сталася іншай, гэтая дзяўчына, якую вы ўзялі за сябе, таму што вы не давалі ёй увагі, таму што вы выклікалі дрэнныя пачуцці вашымі адносінамі. І тое самае можна сказаць наадварот, калі чалавек, мужчына, які ажаніўся з вамі, так моцна змяніўся, што вы яго нават не можаце пазнаць, немагчыма параўнаць з тым, за каго вы выходзілі замуж, гэта таксама і ваша здрада, ваш уклад у фармавання тае асобы, якую вы бачыце перад сабой, бо на нейкі час вы адпусцілі працу над сабой і над гэтым чалавекам, працу жыць разам. На самой справе іншыя людзі такія самыя, як і мы. Нават калі яны вельмі добра спраўляюцца з тым, што робяць, а многі з нас схільны ідэалізаваць гэтых людзей, лічачы сябе ніжэйшымі, бо праектуюць на іх усе добрыя якасці, пераўтварае іх тым самым у нейкіх персанажаў, побач з якімі ніколі не адчуваюць сябе роўнымі ці падобнымі. І псіханалітык Валерій Альбісеці, зноў прыпомню, дае вельмі важную і, скажам так, адпаведную сучаснасці параду. Цяпер свет змяніўся, немагчыма заставацца ў тым перакананні, як калісьці нас навучалі. Адкрывацца на адных людзей і абараняцца ад іншых. З сябрамі будь шчыры, адкрыты, абараняйся ад ворагу. На самой справе, варта ведаць чалавека, з якім ты маеш справу. Калі вы адчуваеце, што гэта сапраўды ваш чалавек, вы адразу яго адчулі такім. Так, можаце адкрывацца. Але калі вы ў першыя 10 секундаў вашага знаёмства зразумелі, што не, гэта не такі чалавек, а потым ён вас захапіў сваім розумам, манерамі, жартамі, яшчэ нечым. І вы забыліся на гэта першае ўражанне, але ўсё ж такі недзе там ведаеце, што штосьці вам падалося, што вы адразу пачулі, што гэты чалавек не зусім жывы, нават мёртвы, поўны неўрозаў. Трымайцеся ад яго як надалей і не адкрывайцеся адразу. Будзьце вельмі асцярожныя. Толькі тыя, хто валодае нізкім узроўнем неўрозу, могуць не наносіць вялікай шкоды іншым людзям. Калі ж чалавек з вялікай ступенню неўроза, ён абавязкова нанесе вялікую шкоду ўсім тым, хто побач з ім. Чым бліжэй, тым шкода больш страшэнная. Ну і натуральна, сужонец – гэта самы блізкі чалавек. Калі вы размаўляеце з чалавекам, ці павінны ўвайсці ў кантакт з чалавекам, якога вы лічыце вельмі важнай асобай, як бы робіце з яго ідала у косках, скажам так, ідэалізуеце, мы вам раім ставіцца да яго ўсё ж такі з некаторай доляй гумару, іроніі. І, напрыклад, уявіць яго ў той момант, калі ён штосьці робіць такое смешнае, калі ён прымае ванну, напрыклад. Гэта дапаможа вам нікога не ідэалізаваць і бачыць у больш рэальным святле. І перш за ўсё, гаворчы з ім, вы не будзеце адчуваць сябе ніжэйшым, бо вы як істота, такі самы, як ён, і як чалавек, вы таксама такі самы, як ён, бо усе мы толькі смяротныя. І як гэта на чалавечы розум здаецца дзіўна і несправедліва, але Бог усіх сваіх дзяцей, усіх людзей любіць роўна. Вось на гэтай думцы і на гэтай парадзе развітваецца з вамі псіханалітык Валерію Альбісеці.